Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ustawi wa watu wenye ulemavu. Mkutano wa siku tatu wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu CRPD umekamilika mjini New York, Marekani. Mkutano huo uliokuwa na maudhui ya utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs ifikapo mwaka 2030 kwa kujumuisha kundi hili uliwaleta pamoja wadau wa haki za watu wenye ulemavu wakiwamo wanaharakati wa watu wenye ulemavu na watu wenye ulemavu. Barani Afrika ambapo kwa muda mrefu haki na fursa za elimu, afya, taarifa na nyinginezo kwa watu wenye ulemavu zimekandamizwa, wawakilishi wake wamepaza sauti kwa serikali za mataifa yao kuchukua hatua stahiki. Tuungane na Joshua Mali kwa ufafanuzi zaidi.
Safari ya makala yetu inang'oa nanga nchini Tanzania. Kutoka huko, ikupa Alex ambaye ni mbunge wa viti maalum akiwakilisha kundi la watu wenye ulemavu, amemweleza Grace Kaneia katika mahojiano kwamba watu wenye ulemavu wanaweza wakiaminiwa.
Kweli sisi watu wenye ulemavu tunaweza katika ngazi zozote. Ukiangalia mfano mzuri ni Tanzania, tuna naibu waziri ambaye ni mlemavu, lakini pia tuna manaibu katibu wakuu wawili ambao pia ni watu wenye ulemavu, lakini pia bunge letu lina watu wenye ulemavu wapatao 7 na performance yao inaonekana.
Hapo kesho ungependa hali iweje?
Tunahitaji uwakilishi zaidi kwa sababu nafasi ya watu 7 na hiyo ni probability kwa sababu ni watu wa majimboni, ni mmoja ni mtu wa jimboni. Sasa uwezi jua ile jimbo anaweza akachukua tena baadaye mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri kama ingekuwa stated kabisa kwamba labda nafasi za watu wenye ulemavu bungeni labda zinakuwa 10, zinakuwa 15 ya tofauti na ilivyo sasa hivi.
Unaona viongozi wamelichukulia vipi swala hili kuhakikisha kwamba watu wote katika jamii ikiwemo watu wenye ulemavu wanajumuishwa?
Tunaendelea kupiga kelele, lakini nishukuru kwamba huwa wanachukulia sana positive masuala ya watu wenye ulemavu. Issue iko kwenye utekelezaji.
Vipi kuhusu haki ya kupata taarifa? Asumta Masoi amefanya mazungumzo na Bitungi Mwanjala ambaye ni kiziwi kutoka Tanzania anayezungumza kupitia mkalimani wake Garden Singo.
Oh, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kuhusu mambo ya mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu, nafanya kazi kwa upande wetu wa Tanzania. Mkataba umeshaidhiwa na marais ametia saini na bunge la Tanzania limeshapitia. Lakini bado kuna changamoto ambazo ni nyingi na ni kubwa vile vile. Kwa sababu kwa upande wa Tanzania mazingira bado hayajawa mazuri kwa watu wenye ulemavu, hasa kwa wanawake wenye ulemavu. Na kweli kwa upande wa Tanzania, kwa upande hawa hasa watu wenye ulemavu wa ukiziwi wanashika nafasi ya mwisho kwenye maendeleo ya aina zote. Changamoto kubwa hasa kuna mambo mawili. La kwanza ni mawasiliano. Kuna vikwazo vingi vya mawasiliano. Ya manake hatupo katika dunia hii ya watu. Kwa kweli tuko dunia nyingine kabisa. Hakuna wakalimani. Bunge linaendelea, hakuna wakalimani. Kwenye vyombo vya habari, hasa vituo vya TV, hamna wakalimani. Kwa hiyo ni tatizo kubwa kwenye vyombo hasa vya habari. Ni ITV peke yake ndio inaweka mkalimani, nako kwenye kipindi maalum moja tu cha matukio ya wiki. Lakini kinachoshangaza kwamba kituo cha TBC ambacho ni chombo cha taifa hakuna hata mkalimani kwa ajili ya watu ambao ni viziwi.
Akijibu hoja za mahitaji ya makundi haya, naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu Tanzania anayeshughulikia masuala ya ulemavu Dr. Abdalla Possi amemwambia Joseph Msami katika mahojiano kile kinachofanywa na serikali.
Tayari tumekuwa tuna sheria, tuna miongozo mingi, lakini kwa nchi ambazo zinazoendelea tatizo lawezekana lisiwe katika kuwa na sera au sheria. Tatizo ni kwamba nchi zetu zina maslahi ambayo ni ya muhimu sana, lakini yanashindana na maji, elimu, afya na mambo hayo hayo pia yanaathiri watu wenye ulemavu. Kuna tatizo kubwa la ukosefu wa ajira kwa ujumla, na lenyewe pia linaathiri watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ni vizuri sasa hizi juhudi za kimataifa zilenge matatizo muhimu kwenye nchi zinazoendelea. Na niliongelea mambo mawili kwa mfano, niliongelea hilo la kwa mfano unyanyapaa, ambalo kwenye hizi zetu hazipo, lakini kwetu liko kubwa. Unyanyapaa unapo kutana na changamoto nyingine ya ukosefu vifaa saidizi, kwa sababu unyanyapaa mwingi unaletwa na ile dhana kwamba mtu mwenye ulemavu hawezi akafanya kitu chochote. Na tunafahamu vifaa saidizi ni muhimu ili kumsaidia mtu mwenye ulemavu hawezi akafanya kazi kikamilifu, na vifaa hivi ni ghali sana.
Mathala ni Tanzania wanalalamika kwamba hawapati habari kwa mathala ni ambao ni haki yao ya kimsingi, kwa sababu hakuna wakalimani katika vituo vya televisheni. Sasa hawa viziwi wanasaidiwa vipi?
Bahati nzuri ni tangazo la serikali limesha toka, tumelitoa tu muda wa miezi sita kwa vyombo vya habari kuanzia mwezi wa tatu kuhakikisha kwamba vinatimiza masharti. Kwa maana hiyo kuanzia mwezi wa tisa sheria ile inaanza kutekelezwa.
Kutoka Tanzania tunatua Kenya. Kutoka huko, Jane Kihungi, ambaye ni mwakilishi wa mtandao wa wanawake wenye ulemavu barani Afrika, anazungumzia namna gani kundi hili linaweza kujumuishwa katika ajenda ya mwaka 2030.
Tungetaka ya kwamba si baada ya mambo kufanyika ndipo walemavu wanaletwa ndani. Tungetaka kuhusishwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio tuwe hata sisi tuko katika ule mjadala wa maendeleo kamili. Hatuhusishwi kikamilifu, na kwa hivyo bado kuna changamoto ambazo tungeweza kujadiliana nazo ili tuweze kuhusishwa kikamilifu na kuweza kufurahia mpangilio huo.
Tukisalia nchini Kenya, tunakutana na Dr. Samuel Kabue, ambaye ni mlemavu wa kutoona aliyepata wadhifa wa kuwa mwanakamati wa CRPD.
Tunaangaza vile kamati ilituona juu ya mambo kama elimu, ajiri kwa watu walemavu, mambo ya afya kwa watu walemavu, mambo yanahusiana na kuhusishwa katika siasa, mambo yanahusiana katika maisha ya walemavu kupitia mambo kama vile vyombo vinavyowasaidia katika kutekeleza jukumu zao. Na katika haya yote tutahusisha wizara zote ambao zimetajwa katika mapendekezo haya ili kujaribu kuona kwamba tumeboresha maisha ya hao ambao ni walemavu.
Tuelekee sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Asumta Masoi anazungumza na wanaharakati wa haki za watu wenye ulemavu, Bienvenue Sulubika na Nelly Amisi, kutoka shirika liitwalo Project Gram International.
Teknolojia iko chini sana na haisaidie kabisa ili patie watu fursa waweze kuingia katika, kama vile kuwapandisha juu kidogo. Ni ile ni jambo ambalo inahitajika kwetu.
Mfano,
kuna mtu ambaye ijapo mkono hata tumia ama mguu hawezi tumia, lakini kuna vitu ambavyo ya kiteknolojia ambayo itamsaidia, amejisikia kufanya yale ambayo angeliweza kutaka kufanya, anasaidiwa kwa ile sehemu. Hapo kabisa ni changamoto sana, na itakuwa miongoni ya vitu ambayo tutahitaji viweze kusaidia kwa hiyo upande.
Na kama sasa mtu anataka kusoma hawezi, ana ulemavu labda haoni, ana ulemavu wa miguu hawezi kwenda darasani, hali inakuwaje kwa Bukavu?
Kama hakuenda kwenye kituo ambayo anasaidiwa, watu kama hivyo utakuta ni mtu ambaye amekaa kubalabala tu, mwenye kuishi katika kuombaomba. Akiwa na bahati, kuna hiyo center ambayo kituo wanasaidia, na hata mashule, kuna shule ya watu ambao haoni na wanasaidiwa katika kusoma.
Unataka kunyongeza hapo, wale watu ambao wamekuwa nje ya miji mikubwa ni watu ambao wamekuwa kweli wa maskini, wenye kuwa maskini, na tunaona katikati ya majama ni watu ambao wamekuwa wanaachiliwa. Lengo letu ni kusema au watu ambao wamekuwa kwenye vijiji kuwatafuta, tukijaliwa na pesa kufanya hiyo vituo vya kuwakuta huko, kuwasaidia ndani ya hivyo vituo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa msimulizi wetu Joshua Mali, na zaidi kwako wewe msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami na wengine wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Amina Hassan na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.